Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Henrik Qvortrup og Mikkel Andersen.
Ja, og herfra også et velkommen til Q&A, Danmarks eneste, i hvert fald officielt, eneste holdningsborende mediemagasin. Mit navn er Henrik Qvortrup, og overfor mig står min kære medvært, Mikkel Andersen. Og Mikkel, det kan være, vi lige skulle indlede med at fortælle lytterne, hvad vi har i godteposen til dem i dag.
Vi har tre ting på programmet her om et øjeblik efter vores indledningsvise officielle sniksnak, som vi altså afvikler. Indledningsvis så har vi et interview med Philip Valberg, som er journalistisk lektor fra Syddansk Universitet, der skal fortælle os lidt om, hvad der er en god viral nyhed. Efter det så kommer Poul Madsen fra Ekstrabladet ind og fortæller lidt om de prioriteringer, som de har lavet i forhold til web-tv, der først blev slået meget stort op, men nu er blevet omlagt en hel del, og om de udfordringer, som han i øvrigt har med at få de digitale platforme til at hænge sammen. Og så til allersidst, så følger vi lidt op på vores sidste uges interview, hvor vi havde med Christian Madsen fra Politikken.
Nu retter der lige, for han hedder faktisk Christian Jensen.
Christian Jensen, det bliver jeg ved med at sige, det er simpelthen frygteligt.
Christian Madsen, han er USA-korrespondent.
Han er nemlig USA-korrespondent.
Jeg ved ikke, om de har noget problem med, at de forveksler de to. Jeg tror, det kunne have været værre. Nå, Christian Jensen.
Christian Jensen, han er i hvert fald kommet til Politikken efter at have været på Information, men Rune Lykkeberg er gået den anden vej. Han er gået fra at være kulturredaktør til på Politikken til at blive chefredaktør på Information. Så vi har snakket lidt om med ham om, hvad han har tænkt sig at gøre med den avis.
Du lytter til Radio 24/7.
Og er der noget, Mikkel, vi to elsker i det her program? Det ligger jo sådan lidt i grundfundatsen. Det er at snakke om os selv og vores egen branche. Herunder den radiostation, vi står på lige nu. Og jeg skal da ellers lige love for, at Radio 24/7 har været genstand for en vis debat i medierne. Ikke bare her i programmet, men sørmer også over på den anden side af gaden, over på Rådhuspladsen, hvor der sågar er blevet skrevet en leder om 24/7 i Politikken. Og sørmer om det her ikke også skulle være ugen, hvor selveste Michael Jalving skulle opleve at blive, havde nær sagt, kanoniseret over på Politikken. Tænk, at man skulle komme til at opleve det i sin egen levetid.
Sådan er det jo. Han er jo både farlig, men også spændende, den gode Michael, som fik lov til at bringe et stort indlæg, for uden at der selvfølgelig har været rigelig debat om ham selv i Politikkens spalte. Jeg tror efterhånden, vi er kommet til det sted, hvor der faktisk er blevet publiceret flere indlæg om programmet i Jesu Jalving, end der faktisk har været lyttere til programmet, og det vil jeg ikke sige for at underkende den her station, men deres leder var i virkeligheden, altså dem må jeg sige, den fandt jeg utrolig fascinerende, fordi den var så utrolig bekymret på lytternes vegne. Og de skrev, at i Jesu Jalving, der blev langt det meste af sendetiden brugt på ren demagogi, hvor værterne forsøgte at ophisse lytterne og vende folket mod de valgte magthavere. Og det må man jo sige, det er jo noget af en anklage, sådan at altså, det er jo nærmest, hvem ved, er det en opfordring til borgerkrig, vi er ansvarlige for på den station, vi står på nu?
Jeg tror, før omtale Christian Madsens krosdrej, Christian Jensen gerne vil have sig det frabedt lige frem og være en mand, der opfordrer til borgerkrig. Men en anden af medietyperne derude, Georg Metz, er også i sit, kan man roligt sige, bekymrede hjørne, når han anskuer stationen her, og i særdeleshed Jalving-programmet. Metz siger nemlig, at Jalving kun spørger folk, som han er enig med. Det tror jeg nu er lidt en omgåelse af sandheden.
Folk i hvert fald, der var i hvert fald nogle enkelte, der ringede ind til det angivelige ekokammer og stillede forskellige hvad det hedder, anfægtelser. Men jeg må sige, en af de ting, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg synes, der har været ret sjovt, altså det er at se, at man kan jo sige, at på godt og ondt, så er den station, vi står på, det er jo en holdningsbåret station, så der deklarerer folk faktisk, hvor de står hen rent holdningsmæssigt. Der er selvfølgelig også en prioritering, som Brygger og Bertelsen og de andre har foretaget, at man hiver en fyr som Michael Jalving ind til at lave radio, der tydeligt er deklareret som holdningsbåret. Men jeg må så sige, at det siger selvfølgelig noget om Radio 24/7, at man foretager den redaktionelle prioritering, men når nu Politikken beskylder, hvad det hedder, Jalving for at vende folket mod de valgte magthavere, så synes jeg, det var sjovt. I går, der publicerede de i Politikken en klumme af en, der hedder Thorkild Kjærgaard.
En professor, som jeg aldrig personligt har hørt om, men han går der ellers til stålet, skal jeg lige love for.
Ja, det gør han. Mit bud er, han fortæller, at det skal siges, han forklarer her, hvorfor at det er, at hvad der, det er, der motiverer folk fra Blå Blok. Og han siger intet mindre, at mit bud er, at det er ren og skær ondskabsfuldhed, som driver Blå Blok og den støtter. Skadefryden ved at se små folk, som man i toppen af samfundspyramiden ikke regner for noget, gå nedenom og hjem. Slaveherrens glæde ved at sparke ned efter fornøjelsen ved at se skrøbelige eksistenser smadret. Fryden ved at høre gråden hos de magtesløse.
Og Mikkel, du er jo erklæret blå.
Det er jeg. Så meget,
det,
meget blå.
Det her er vel en tilståelsessag? Det er... Du fryder dig.
Ja, jeg skrev på Facebook i går, at det var jo en tilståelsessag. Altså, jeg siger, der er ikke noget, altså, en dag er ikke rigtig vellykket for mig, medmindre jeg har brændt et børnehjem ned, og det, sådan har det jo altid været, siden jeg kom ud af puberteten.
Hvem er denne Torkel Kærgaard, jo?
Han er en professor, som jeg ved tidligere har været ude med riven efter, jeg mener, det var Poul Nyrup, som han sagde, var falsk som en trækrone, noget i den stil, og han har også været i nogle kontroverser med nogle ytringer om kvinder, som han fremsatte,
jeg kan huske dem. Det er jo faktisk sjovt, for hvis han har været efter Nyrup, fordi han tager jo selv samme Nyrup til indtægt i sit indlæg, der gør Torkel Kærgaard, fordi han refererer som udgangsreplik til det, som Nyrup sagde i sin tid om Dansk Folkeparti, stuerene, det bliver jeg aldrig. Og hvis jeg skal tillade mig at konkludere, så er konklusionen vel den, at du, kære medvært, aldrig nogensinde bliver stuerene.
Jeg gør i hvert fald mit bedste for at undgå det helt sikkert.
Du lytter til Radio 24/7.
Så har vi jo et spørgsmål om, at skat igen er kommet gevaldigt meget i vælten. 12,3 milliarder viser det sig er blevet franaret den gode statslige virksomhed, Henrik.
Ja, det er jo noget af en post i betragtning af, at vi andre bliver jo forfulgt, hvis vi trækker 33 kroner for meget fra i kørsel. Det her beløb er jo så monstrøst, at nogle gange kan man have indtrykket af, at medierne sådan mere eller mindre er stået af i forhold til det. Altså om det er 12 milliarder, eller 17 milliarder, eller 7 milliarder. Det er som om, det fylder da, men så fylder det heller ikke mere i dækningen. Altså, jeg tænker bare på, i betragtning af, hvor nidkært der bliver gået til stålet i alle mulige andre sammenhænge, der er det dog bemærkelsesværdigt, at en statslig organisation som Skat kan sætte et tocifret milliardbeløb over styr, uden at det sådan rigtigt.
Jeg har min egen tese, og det kan jo også undre en, fordi jeg kan huske, at jeg sammenligner engang de her beløbsstørrelser, hvis jeg husker rigtigt, så er 12 millioner, det svarer dybest set til to gange, eller til driften af alle Aarhus hospitaler, der er et par stykker, i to år i træk. Så det er rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Men jeg tror lidt, at grunden til det måske efter min mening fylder sig relativt lidt. Det er svært at sætte ansigt på skat. Det er et meget stort system. Og måske er der også noget, hvis jeg skulle gætte, der er måske noget EU-syndrom over det, at det er ikke noget, som særlig mange journalister har lyst til at skrive om, og der er måske heller ikke så mange borgere, der har lyst til at læse om det, med mindre der netop popper sådan nogle sager som det her op.
Ja, og så har du jo altså den forklaring også måske, at der er ikke nogen entydige politikere, du kan korsfeste på denne her sag. Altså, der har jo været en myriader af skatteminister, mens det her er foregået. Så den der sædvanlige skalpejagt, der nogle gange kan drive nyhedsstrømmen på Christiansborg, den er jo fraværende her, fordi den nuværende skatteminister, han har ikke noget rigtigt ansvar, og ja, så er der en direktør i Skat, som man måske kan undre sig over, ikke er blevet offeret endnu. Men det, hvem er det lige? Jesper Rønner lige præcis? Så har det her jo også været ugen, hvor nationen blev vidne til en forfærdelig hændelse på Fyn, da nogle typer kastede en sten ned på motorvejen fra en bro, og derved omkom en tysk kvinde. Hendes mand blev såret, og deres barn overlevede så heldigvis. Det, som jeg synes er lidt interessant, når man jagter mediernes dækning af den episode, er, at der gik faktisk rigtig, rigtig lang tid, før man kaldte en spade for en spade. Det hed ulykke.
Motorvejsulykke.
Hændelse. Altså, jeg tænker på, hvorfor pokker ikke fra starten sige, hvad det her handlede om, nemlig et regulært drab?
Ja, det må man jo sige. Altså, det kan jo ikke rigtig komme bag på nogen, hvis man kaster mange kilo tunge fliser ned fra en motorvejsbro, at hvis det rammer et forbipasserende køretøj med et par 100 km i timen, eller ja, 130 måske, så kommer nogen meget alvorligt til skade, og vil sandsynligvis, som det også skete, dø. Så jeg kan godt undre mig over terminologien nogle gange, så det forekommer mig ret indlysende.
Men hvorfor tror du?
Jeg ved det ikke. Jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, tror jeg, der er sådan en dobbelthed i det, ikke? Fordi at, det er også svært at gå... Altså, det er jo nok drengestreger, som man har tænkt... Eller, altså, det mener jeg jo ikke, det er. Det er jo drabsforsøg, men det er jo også noget, der i en eller anden forstand har gjort af nogle unge mennesker i ufattelig stupid kådhed. Og der har man det sådan lidt, jamen, har de haft til forsæt at dræbe nogen, selvom de har kunne forudse det? Måske ikke. Og der tror jeg, medierne har været sådan lidt, siddet lidt på hegnet, men jeg ved det ikke. Jeg synes stadigvæk, man må sige det, som det er. Det er dybest set noget, som helt forventeligt må kunne dræbe folk. Og så vil jeg jo så sige, så har vi også et andet ting her i den her uge. Der er Dok 1 i min kære hjemby. Verdens, det er blevet, som er det, er det gamle Aarhus Hovedbibliotek, det er blevet til Dokken eller Dok 1-tal, som det også bliver kaldt af flere. Det er blevet kåret til verdens bedste bibliotek, og det er jo noget, som har gjort mig utrolig stolt som aarhusianer.
Ja, jeg burde jo også som aarhusianer, i hvert fald oprindelig aarhusianer, knejse af stolthed. Men det, jeg vil sige, da jeg læste, hvad baggrunden var for den her kåring, så blev jeg måske mere sådan lidt pinligt berørt på min hjembys vegne, fordi det viser sig jo, har gode kolleger herinde på Radio 24/7 afdækket, at denne her kåring som det bedste bibliotek i verden, er en, man måske nok skal tage med en vis gran salt, fordi der er stort set kun danskere i dommerkomiteen. Biblioteket er bygget på nogle bevillinger fra en instans, der også er repræsenteret i dommerkomiteen. Så man skulle, altså, det her bibliotek skulle være ualmindelig kluntet, hvis de ikke skulle få titlen som verdens bedste bibliotek. Men jeg synes jo, det er en hændelse, der føjer sig smukt til, og jeg holder meget af min hjemby, og det ved også du gør, Mikkel, men den føjer sig jo smukt, synes jeg, til fortællingen om Aarhus og storhedsvanvid. Altså den her oplevelse af, at vi er i Aarhus verdens mindste store by, og den der selvforståelse af, at det er et helt fantastisk sted, som jeg jo dybest set, vil jeg sige for egen regning, synes illustrerer noget ufatteligt provincielt.
Som de siger i House of Cards, you might very well think that I couldn't possibly comment, Henrik. Jeg vil sige,
Danish
for Progress, åen er fantastisk ved sommertid. Kom ud i Marcellesborgsskovene, alt muligt andet.
Ned i midtbyen, ned i midtbyen med dig.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, siden 2011 har journalistisk lektor ved Syddansk Universitet, Philip Valberg, stået bag forskningsprojektet, som han kalder De Virale Nyheder. Her har han analyseret ganske mange, ja faktisk 100.000 historier, for at se, hvad det præcis er, det er, som hitter på de danske medier, og hvad der går viralt. Og du skulle være igennem nu på en telefon, Philip Valberg, er du det?
Det er i den grad. Hej alle sammen.
Hej, og godt, at du vil være med. Velkommen til. Philip, det kunne være, at vi skulle indlede med, at du lige kort for os og lytterne fortæller, hvad er den gode viral historie. Jeg har jo en eller anden oplevelse af, at det er den der med, at kat æder hund, og så kører den bare ellers derudad. Er det forkert?
Jo, men altså, hvis en kat æder en hund, så ville det nok også gå viralt. Det kunne da være en fantastisk historie. Jeg tror, der er mange medier, der godt kunne tænke sig at bringe, fordi at den kunne nok give en række interaktioner, og interaktioner, det er det, jeg kalder synes godt om, og kommentarer og delinger. Det kalder sådan en fællesbetegnelse af interaktioner. Det giver en masse interaktioner, nok også en masse klik tilbage til medies hjemmeside. Hvis der var en kat, der æder en hund, eller endnu bedre en mus, der æder en hund, eller en kat, det kunne faktisk være fantastisk.
Det sidste er det bedste, ikke?
Ja, jo lige præcis. Men når det så er sagt, jamen det, der egentlig kendetegner en nyhed, hvis vi sådan skal sætte tre kriterier på det, som lyder lidt universitetsagtigt, så er det provokation. Det skal gerne provokere. Og det, provokation er sådan en ret svær størrelse, fordi hvad der provokerer mig, provokerer ikke nødvendigvis. Jeg tog ind i studiet også slet ikke lytterne, så det er sådan lidt diffus betegnelse, men det skal gerne provokeres. Det er egentlig de afgørende faktorer, som skal der gerne ligge en grad af sensation og fascination. Altså for eksempel, hvis der var en mus og en kat, det ville være fascinerende, så også en sensation. Og så ikke mindst skal det gerne på en eller anden måde kunne identificere os med det, der står. Og man kan sige, altså en nyhed kan sagtens blive ret bare med et kriterie, men hvis der er alle tre, jamen så går det langt bedre end bare et kriterie.
Okay. Altså, man kan jo sige, jeg tror, mange har den her idé, som også Henrik sagde, at det meget er de her clickbait-historier, altså dem, der, du vil ikke tro, hvad kvinden uden bikini gjorde, eller sådan et eller andet, som hitter, men noget af det, som jeg er lidt overrasket også nogle gange, når jeg ender at kigge på den hjemmeside, du har lavet i forbindelse med forskningsprojektet, De Virale Nyheder, det er, at der faktisk er rigtig meget opinionsstof. Altså, der er meget debatstof og meget lange artikler faktisk også. Ja. Altså,
Jamen, jeg synes faktisk ikke, altså, jeg synes faktisk, det er netop det, altså, det, når man, altså, jeg havde en, altså, nu er det 5 år siden, jeg startede projektet, der havde sådan en rimelig forudfattet mening om, hvad der egentlig gik viralt. Den har jeg egentlig fået udfordret ret voldsomt, fordi det er ikke de helt vanvittige, kedelige, rene clickbait-historier, som faktisk fungerer. For der er jo det essens, det er, at vi jo lægger også navn til noget af det her. Så hvis der er en god historie fra for eksempel Politikken, som en af deres virale hits var, for eksempel Yahya Hassans, jeg har været på min forældres generation, som har fået sindssygt traction på Facebook især, jamen du lægger jo navn til det, når du kommenterer, du lægger navn til, når du deler den, du lægger navn til, når du synes godt om den. Så på den måde er det faktisk, er det rigtig meget opinion, det er rigtig meget holdningsbaseret stof, og så er det ting, som passionerer eller som ligger tæt på os.
Ja, og, vi så jo et eksempel på det, du beskriver der, så sent som i denne her uge, hvor Zetland havde en ganske lang artikel med en kvinde, der var vokset op i det, man vel godt kan tillade sig at kalde under Danmark, og hun gerede ud i et større opgør mod hele det her princip om, at man bare skal give de svageste ydelser. Jeg skal ellers lige love for, at den blev delt og diskuteret derude, den historie fra Zetland.
Jo, og hvis vi bliver endnu mere konkret, altså sådan en fuldstændig helt vanvittig jordnær historie, så var det jo, som I snakkede om før, historien fra Fyn, fra byen, hvor jeg bor i, fra Odense, om den her sten, der blev kastet ned på motorvejen. Det var en historie, som fik enorm opmærksomhed, enormt mange interaktioner på Facebook, fordi den provokerede enormt mange mennesker, at der er nogen, der kan finde på at gå ud og kaste en sten. Det provokerer, altså dels provokerer, at folk kan finde på det, men meningsløsheden i det provokerer også folk. Og så er det samtidig, altså så tit sker det heller ikke, så det er en sådan en på en dårlig måde, skal jeg skynde mig at understrege, en sensation af, at det sker.
Philip, det ville jo være mærkeligt, hvis redaktørerne derude ikke sad og skilede lidt til, hvad det er for nogle af deres historier, der går viralt.
Det gør de også.
Hvad er dit bud på, hvad det her betyder for den måde, journalistikken bliver bedrevet på i de her år, at der er det her fokus på ting, der går viralt?
Og der er ingen tvivl om, at redaktørerne og især ledelsesfaget i de forskellige danske medier ikke sidder og kigger på, hvad der er, der fungerer på Facebook. Det gør man simpelthen også hos Radio 24/7 og alle andre, altså også ikke-kommercielle licensfinansierede medier. Licens er noget, vi giver til Radio 24/7 jo. også, hvad hedder det? Nej, men de sidder og kigger på det, og det er da klart, det er med til at tage journalistikken i en anden retning, end det ellers er. Jeg ved ikke, om det nødvendigvis er en negativ retning, fordi det er jo også lige det, man skal overveje. Hvad er det, der egentlig er skidt og godt? Fordi det er jo der det gode ved, at vi har så mange tal tilgængelige i dag. Det er, at vi i virkeligheden kan se, hvad det er, der interesserer brugerne. Vi kan se, hvad der er, hvad de går op i. Og det har man jo ikke kunnet. Altså for 20-30 år siden kunne vi jo ikke se, hvad brugerne egentlig læste i avisen. Vi kunne have en gisning om det, men vi kunne ikke se det. Så med tal fra Facebook og hvor mange sidevisninger jeg tænkte for, og hvor lang tid folk bruger på de her forskellige ting, så kan vi begynde at tage en slem overvejelse. Hvad er det, vi egentlig som journalister? Hvordan er det egentlig, vi skal prioritere vores tid? Og hvordan er det egentlig, vi skal prioritere vores indhold? Og hvor meget skal vi øvrigt lave? Fordi der er rigtig meget indhold fra danske medier, der aldrig nogensinde får deres gang går sin gang på Facebook. Meget af det bliver kastet, altså det bliver glemt og ignoreret fuldstændig. Altså, det er Rokokoposten, som Mikkel har fået mig til at sige en gang, er fra viral til virale nyheder.
Det er simpelthen fra viral til viral analyse. Ja, nej, men altså noget af det, som jeg tit tænker på, jeg skriver både holdningsstof og også almindelig sådan klassisk journalistik, og der kan jeg jo godt se tit, at hvis jeg laver noget om politik i Baltikum eller noget andet, så får det ingen traction på de sociale medier. Jeg kan se de virtuelle vindhekse, de flyver forbi. Hvorimod, hvis jeg skriver et eller andet halvkontroversielt om indvandringspolitik, så eksploderer nettet i harme eller begejstring. Og der er vel en incitamentstruktur der, som er lidt, som er lidt uheldig for mange, også fordi det er så billigt at producere opinionsstof.
Jo, det er lige præcis, og det er derfor, det er en udfordring, og det findes heldigvis ud af, det er, at vi har brug for journalistiske chefer, som kan se på tallene, forholde sig til tallene og have respekt for brugerne, men samtidig også turde stå fast på nogle publicistiske værdier om, hvad er det for noget indhold, der er væsentligt for medierne at bringe ind i en sådan større samfundsmæssig helhed. Det er vigtigt, at vi har nogle journalistiske chefer, og der findes nogle af dem, og der findes nogle af dem, der også der overhovedet ikke kan finde noget, skal jeg skynde mig at sige, men der findes heldigvis nogen, jeg selv arbejder med nogen, som kan dele sol og måne lige, og det er rigtig godt, og det er dem, vi har brug for, fordi vi skal lytte til brugerne, vi skal have stor respekt for dem, hvad de gør på Facebook, og hvad de i øvrigt gør, og hvad vi i øvrigt har stillet. Men vi bliver nødt til at have sådan, og det er journalisten i mig, der taler nu, vi bliver nødt til at have sådan en publicistisk, og huske den tradition.
Og ved du hvad, Philip Albel, så bliver vi faktisk nødt til at slutte her, og så vil jeg som afslutningsreplik sige til dig, så kan det jo være, at det går viralt, at du mener, at man skal dele sol og måne lige, når det rent faktisk er sol og vind, man deler lige. Men det får vi jo at se, om det bliver gå hen og bliver viralt.
Jeg tror bare, at det er alt
i alt fald. Tusind tak, fordi du vil være med.
Du lytter til Radio 24/7.
Vores næste gæst repræsenterer et medie, der for længst har kendt, at fremtiden ligger på nettet. Papirudgaven af Ekstrabladet bliver tyndere og tyndere, mens EB.dk skal hente pengene. For knap 2 år siden, der bebudede Ekstrabladet en større satsning på tv, men allerede nu, så har ledelsen korrigeret strategien.
Ja, og velkommen til dig, Poul Madsen, chefen for det hele, havde jeg nær sagt, chefredaktør på Ekstrabladet. Nu var min medvært, Mikkel Andersen, så venlig at bruge udtryk, I har korrigeret strategien. hvis vi nu kalder en spade for en spade, så har I vel lavet en reel kovending?
Ja, men altså, vi har, det rigtige svar er sådan set, at vi har korrigeret mange gange. Fordi det, man er nødt til i den verden, vi befinder os i, der er vi hele tiden nødt til at prøve os frem, hvad det er, der virker, og når noget ikke virker, så er vi nødt til at lave det om. Altså, vi kan ikke vente på det, vi tror, at det bliver virkelighed. Så det er sådan set det, vi har gjort.
Men så prøv lige at fortælle mig og lytterne, hvad er det, I nu må erkende, ikke fungerer, når det handler om tv på Ekstra Bladets hjemmeside?
Jamen, det, som vi har fundet ud af, det er, at det var virkelig en begrænsning at se tv som selvstændig enhed hos os. Fordi det betød, at man enten tænkte i tv, eller også tænkte man i at formidle ting i ord og traditionelle billeder. Så nu har vi lagt det hele sammen, sådan at journalisten skal vælge den udtryksform, som er bedst for en historie. Lad mig give et eksempel. Det er, at når vi har overrækker guldmundur, den danske håndboldtræner, en medalje, så skal det selvfølgelig foregå på tv, så man kan se hans reaktion på at få den guldmedalje, som han ikke fik under OL. Men i andre tilfælde, for eksempel det, der sker i Italien, når der er et jordskæld i Italien, så vil det være for langsomt, ligesom at begynde at lave tv på det, så derfor så udtrykker vi os i en livestream på ord.
Jeg forstår simpelthen ikke det der med det langsomme, fordi tv-mediet er vel noget af det hurtigste, vi har.
Jamen, jo, men det er jo ikke hurtigt derhen, at tv-mediet skal jo ligesom forholde sig til det, der bliver sagt, det der sker, inden man formidler det videre på tv. Altså, det der er jo galt med måden, man formidler tv på i dag på de traditionelle tv-stationer, det er jo, at man sætter Ulla Terkelsen op et eller andet sted, så står hun i tv-signal, og så er der nogle andre, der skal finde ud af, hvad der sker, og så skal hun ligesom have det at vide. Det vi jo gør nu på Ekstra Bladet, det er, at vi siger, at journalisten finder ud af, hvad der sker, og formidler det direkte ud til vores brugere med det samme.
Er det, der i virkeligheden sagen, på Poul Madsen, at I har fundet ud af, at det folk vil se på, med levende billeder på nettet, det er sådan nogle halvbizarre ting med kat, der spiser hund? Og...
Nej, folk vil gerne have breaking news. Det er sådan set vores hovedbeskæftigelse. Vi vil også gerne give dem en sjov kat. Vi dækker sådan set det hele. Vi siger, at vi står for sport, underholdning og breaking news. Men folk vil have det her nu. De vil ikke vente på, at man i en traditionel tv-rude bliver klar til at formidle den viden, som nogle andre i systemet faktisk har. Og det er det, der er hele forskellen på det, vi gør nu, og det, vi gjorde tidligere.
En meget lavpraktisk ting, som jeg tit har tænkt på, når jeg sidder og har set indslag på web-tv på Ekstra Bladet, det er, at de har de her utrolig lange 30-sekunders annoncer, som sådan en slags lead-in. Og altså, er det noget, som I revurderer i forhold til den nye strategi? Fordi det er jo noget af det, hvor jeg er til sidder og tænker, Invita Køkkener, 30 sekunder, det er mit liv for kort til.
Og så ryger man væk. Med en eller anden bettingforetagende, som kommer igen og igen. Ja, selvfølgelig. Altså, det er en hemsko. Det er der overhovedet ingen tvivl om. Vi arbejder stenhårdt med de folk, som tænker ekstremt traditionelt i reklamebranchen, hvor de tror, de kan overføre et tv-spot til web-tv. Altså, hvis jeg venter på at se Esbjergs mål imod OB fra i mandags, så gider jeg ikke vente 40 sekunder på en eller anden tv-reklame, inden jeg får de mål, jeg skal se. Og det er hele pointen, at man er nødt til at forholde sig til det medie, man sidder med, også i reklamebranchen. Så det er selvfølgelig noget af det, vi også kommer til at arbejde meget med.
Men i forlængelse af det, Mikkel spørger til der med reklamer, det kan godt undre, at I ikke for længst har taget det der opgør, fordi meget kunne jo have set anderledes ud, hvis det ikke var 30 sekunders reklamer, men 5 sekunders reklamer.
Ja, men vi, altså, nu kan jeg jo, selvom du kalder mig chefen for det hele, så kan jeg jo ikke styre alt, trods alt. Og jeg kan jo ikke lave hele reklamebranchen om fra den ene dag til den anden. Jeg kan sige til dem, at vi har et medie på web-tv, som er ekstremt godt at reklamere omkring de tv-indslag, vi laver. Fordi folk er ekstremt fokuseret, og det er tilvalg, hver gang folk går ind og vil se et spot hos os, i modsætning til ved den traditionelle tv, hvor fjernsyn bare kører, mens man sidder i sofaen. Så det, vi har sagt til dem, det er, at nu må I komme op af sofaerne og ud i virkeligheden, ind i web-tv-verden. Vi har et rigtig godt medie, men kom i gang med at lave nogle spots, som er kortere, som er på en anden måde, og som tager hensyn til den brugersituation, som folk er i.
Men det forekommer mig, ret mig, hvis jeg tager fejl, at Ekstrabladet spots er længere end sammenlignelige steder på nettet. For eksempel YouTube spots er jo væsentligt kortere, end det vi ser på Ekstrabladet.
Forskellen er, at på YouTube og andre, der har man en lille fin klap, hvor man kan klikke dem af efter et stykke tid. Sådan en knap diskuterer vi selvfølgelig også, om vi skal have hos os. Men jeg synes ikke, det grundlæggende gør op med det, som er det grundlæggende problem, det er, at de spots, der tilbydes på web-tv, er spots, der er lavet til traditionel tv. Fordi jeg er den grundholdning, man kan sagtens fortælle en historie på 8 sekunder.
Altså en reklamehistorie?
Ja, en hver historie. Ja. Altså du, jeg, Mikkel, alle udtrykker os på Twitter på 140 tegn. Det kan sagtens lade sig gøre. Så det er et eller andet sted bare at komme ind i kampen og ligesom tage hensyn til, det synes jeg sådan set er det fedeste ved den her situation, det er, det der foregår lige nu, det er 100% på brugernes præmis.
En af de ting, altså du har også været en længere omtale af det her på medietidsskriftet Media Watch, og der fortæller du blandt andet, at I vil satse mere på YouTube og på Facebook, og man kan sige, den traditionelle måde at bruge de her sociale medier, det har jo egentlig bare været at lave et link, gå ind på Ekstra Bladets Facebook-side, der ligger et link til jeres historie eller jeres videoindslag. Hvordan har I tænkt jer at gøre brug af de her medier på en mere proaktiv måde nu?
Jamen altså det vi siger, det er, at vi har en eller anden form for begrænsning i, hvor meget videomateriale vi inden for en ramme, som hedder, at vi skal tjene penge, kan eksponere hos os selv. Altså vi kunne vælge en strategi, om vi bare eksponerede meget mere tv-materiale hos os selv, men det så ville være en kæmpestor underskudsforretning. Det holder jo ikke i min verden. Vi er nødt til hele tiden meget jysk tankegang i måden, vi ser det på Ekstra Bladet. Vi er nødt til at tjene penge på det, vi foretager os, fordi der er ikke nogen, der kommer kørende med en palle ind til os med masser af penge hvert år. Så vi er nødt til at tjene pengene selv. Så derfor er vi nødt til at finde andre steder, hvor vi kan eksponere det indhold, som vi er sikre på, folk gerne vil have. Og derfor vil vi selvfølgelig gå ind i en overvejelse, om det er Facebook, om det er YouTube, om det er et helt tredje sted, vi skal gå ud og lave egentlige kanaler, som er målrettet ting, man eksponerer på de her områder.
Men Facebook har jo allerede tilbudt, som jeg har læst mig til, danske medier et værktøj, der gør, at Facebook altså kan byde ind med hele deres styrke. Men hidtil har så reservationen med hos danske medier, så overlader man lidt for meget materiale, lidt for meget styring til Facebook. Er den aftaget, den frygt?
Nej, det er den ikke. Hvis vi skal ind på Facebook, så kommer det til at foregå på en anden præmis, end det vi er blevet tilbudt i første omgang. Altså det helt afgørende er jo, at jeg skal ikke have et mellemled mellem folk, der ser det, jeg laver, og så det, når de ser det. Altså Facebook er et mellemled, hvor det er dem, der kender kunden, jeg kender ikke kunden. Og jeg er nødt til at kende kunden for at kunne tilbyde kunden meget mere målrettet det, de gerne vil have fra mig. Sådan at det ikke pludselig bliver, som det vil være på Facebook. Nemlig, at så tager man et indslag fra BT, eller et indslag fra, hvad ved jeg, TV2, eller noget andet.
Men hvor langt er I i de sonderinger og snakker med Facebook?
Det er et fremtidsscenarie.
Altså, og det er noget, du trækker op uden at tale med Facebook?
Jeg trækker det op, fordi jeg er nødt til at... Altså, jeg er udmærket klar over, at vi er den lille mus, og de er elefanten. Men jeg er bare nødt til at sige, at musen kan også godt sige noget. Og det er sådan set det, musen gør lige nu.
Tilbage i 2014, der kom den her dokumentarfilm Ekstrabladet uden for citat, hvor det var en meget presset Poul Madsen, som man så skildret for at sige det ben. Der var tidspunkter, hvor det virkede, som om du tvivlede på, om avisen havde en fremtid. Og man kan sige, at I har satset på mange forskellige digitale strategier. I måske været dem, der har været mest proaktive i at prøve en masse forskellige formater af, i modsætning til de fleste andre aviser, der egentlig bare har lavet forskellige former for betalingsmure. Hvordan vil du sige, situationen er nu? Altså, er I blevet mere økonomisk levedygtig, end I var tilbage i 2014 gennem jeres digitale satsninger, eller er I stadigvæk et meget presset medie?
Jamen, vi er jo presset derhen, at det er jo ikke nogen hemmelighed, at papiravisens fald fortsætter. Så der er vi nødt til at justere hele tiden. Det er sådan set det, vi er i gang med lige nu. Men vi er digitalt en kæmpe succes, og succesen er udbygget siden 2014. Det, der bare er forskellen på at have digital succes og have papirsucces, det er, at papiret, der havde man ét medie, man tjente rigtig mange penge på ét medie. Her er vi nødt til at prøve os frem på en hel række mindre forretninger, der samlet set i virkeligheden skal give den store omsætning som nødvendig for at fastholde Ekstrabladet som stort, levedygtigt journalistisk medie.
Hvordan går det så med at få den store omsætning
inden via de digitale? Jamen, det går fremragende. Det går fantastisk på en stor fremgang, 15% i forhold til sidste år. Det tror jeg ikke, der er nogen i det her land, som kan måle sig med os på det. Problemet er bare, at nu flytter publikum så fra desktop til mobil. Mm. Altså, det er sket inden for det sidste år, så derfor skal vi til at genopfinde os selv en gang til, også inden for det digitale.
Men er I gearet til det? Altså, når jeg taler med folk derude i markedet, der kender Ekstra Bladet lidt, så siger de, jamen hør her, hele problemet for Ekstra Bladet er, at de sidder og programmerer og lægger på en computer, hvor de burde gøre det på en mobiltelefon.
Jamen, vi gør det også på mobil nu. Altså, hele skredet er i gang, og skredet har ligesom fulgt brugerne. Det er inden for det sidste år, at brugerne er flyttet, så vi har langt flere brugere nu på mobil, end vi har på desktop. Så det skred er vi i gang med. Det er da klart, at vi er da teknologisk set hæmmet af at være en lille virksomhed sammenlignet med dem, vi reelt konkurrerer med, som er Facebook og YouTube, som jo har verdensomspændende medier eller verdensomspændende midler til at gøre de her ting. Så det er da klart, det der er en helt stor udfordring for os. Det er ikke BT eller Berlingske eller Jyllandsposten. Det er Facebook og YouTube.
Et enkelt her hen imod slutningen, det er et enkelt hurtigt spørgsmål, det er, der er sådan nogle opgørelser over, hvem der er de mest læste medier. Jeg kan ikke huske, hvem det er, der står, om det er Infomedia, eller hvem det er, der står bag dem. Men der har Politikens Hus valgt at stå udenfor, så det så ud, som om det var BT, der var det mest læste netmedie. Det undrer mig lidt, selvom jeg jo selv også er til her på Berlinske Koncern, for jeg havde egentlig lidt en mistanke om, at det nok i virkeligheden er jer, der er det. Hvorfor har I valgt at stå uden for de her målinger? Er det virkelig lunde?
Jamen det har vi, det er, fordi det er bearbejdet tal. Altså okay. Vi vil have reelt tal. Vi siger, at de tal, vi er suverænt de største, vi er meget større end alle andre i det her land på daglig basis og i forbrug af tid og i forbrug af sidevisninger. Hver eneste. Det er reelle tal. Jeg forstår ikke, hvorfor man vil lave nogle tal, som i virkeligheden nedskalerer det antal brugere, der er på de danske netmedier.
Og så lige til allersidst, nu jeg har chefen for det hele siddende her i studiet. Jeg startede med at sige, eller Mikkel startede med at sige, at papiravisen bliver tyndere og tyndere. Hvornår lukker I den?
Jamen, vi lukker den ikke. Som jeg siger, jeg håber ikke på, at den lukker i min tid. Så kan man sige, at min tid kan jo blive meget kort. Det ved man jo aldrig i den branche. Det skal man jo også huske på, at man er der jo på lånt tid hele tiden.
Det bliver de sidste ord. Tak, fordi du kom forbi på Madsens chefredaktør på Ekstrabladet.
Du lytter til Radio 24/7.
En ung, begavet og muligvis venstreorienteret skribent. Sådan betegnede Ben Blytnikov for Berlingske engang vores gæst i dag.
Sidste uge der havde vi besøg af Christian Jensen, der har taget turen fra chefredaktør på Information til Politikken til en snak om, hvad hans fremtidsplaner var for avisen. Men i dag der taler vi om med manden, der er gået den modsatte vej. Rune Lykkeberg har nemlig forladt en stilling som kulturredaktør på Politikken og er nu chefredaktør på Information, hvor han også tidligere har været.
Og velkommen til, Rune. Vi er glade for, at du kunne komme.
Tusind tak.
Lad os lige tage fat i det, Bent Blytnikov skrev. Velbegavet. Det tror jeg er hævet over enhver diskussion. Ung.
No more.
Men hvad så med det der med venstreorienteret? Skal vi ikke lige få den på plads her fra en start?
Jo, men jeg tror, at det har været, altså jeg tror, grunden til, at han skrev det, det var, at jeg vidste i en anmeldelse af en bog, jeg skrev, som ligesom var til dels var den et opgør med en venstreorienteret tænkning, som jeg syntes og stadigvæk synes i dag er ulidelig, at det der med, at man ligesom kobler nogle bestemte politiske principper med en moralsk overlegenhed, så sådan hele diskussionen bliver mellem de moralsk gode og de moralsk forkastelige. Og på den måde har der jo altid været meget ved venstrefløjen, som jeg ikke kunne holde ud. Jeg er også selv vokset op i et meget venstreorienteret kvarter og i en venstreorienteret tid. Så for mig der er præmissen for at være venstreorienteret har altid været, at man skulle sparke på sin egen først. Og det har åbenbart ligesom været, det er ikke noget, jeg selv går specielt meget op i, men det har åbenbart skabt en ret stor identitetsforvirring omkring mig. Men jeg synes, alt andet er latterligt. Altså jeg synes det der med, at nu er jeg borgerlig, så derfor mener jeg alt det samme som de andre borgerlige. Jeg har den holdning til topskatten, og den holdning til Israel, og den holdning til USA, og den holdning til Enhedslisten. At det der med ligesom at melde sig ind i en stamme, og så tage rygmærket på, og så være dum, og så bare storme frem, derfor har jeg altid været åndssvagt.
Men hvis jeg lige må konkludere på det, Rune, du er venstreorienteret, men forbeholder dig retten til at kritisere din egen. Det er der, vi er, ikke?
Jo, og jeg mener ikke det at være venstreorienteret betyder, at man ligesom hæver venstrefløjen over kritik. Det synes jeg er en latterlig position.
Men er det, og så nærmer vi os dagens emne, er det en forudsætning for at blive chefredaktør på Dagbladet Information, at man er venstreorienteret, tror du?
Nej, altså da jeg startede på Information for 352 år siden, nej,
for, i første gang,
ja, for 15-16 år siden, der var Information havde jo i mange år det der med, at det var en lidt utroværdig avis, fordi man regnede det for en socialistisk avis og havde hele ungdomsoprørets spøgelse ind over sig. Og der var opfattelsen af avisen ligesom, at hvis man lod medarbejderne ligesom regere avisen selv, så ville de blive alt for venstreorienterede, så ville vi sælge alt ud. Så faktisk har chefredaktøren på Information historisk i de sidste 15 år været lidt en modvægt til avisen ideologisk. Altså David Træs var jo ikke venstreorienteret, Pelle Weiss var bestemt heller ikke, og Christian var jo heller ikke venstreorienteret. Så der har været sådan en med, at chefredaktionen var det sted, hvorfra man skulle presse avisen til modsigelse.
David Træs ikke venstreorienteret? Var han ikke kandidat for Socialdemokratiet, inden han blev chefredaktør der, eller var det efter?
Jo, men
det tæller ikke som venstreorienteret på Information.
Nej, for der vil det jo sige, at den afgørende konflikt historisk for Socialdemokraterne står jo ikke med de forhold, den står med kommunisterne. Mm. Og den afgørende konflikt for venstrefløjen har jo mange år stået med, eller historisk set har jo stået med Socialdemokratiet.
Ja, det er jo noget af et favorit persongalleri, du skriver dig ind i der. Nu har du nævnt, at nogle af chefredaktørerne bør overtage, og måske den mest navnkundige af dem, men vi har jo også en Lars Hedegaard, der har været chefredaktør på Information.
Ja, men det var jo vel at mærke, før han blev borgerlig. Dengang var han nemlig, jeg tror han var trotskist eller stalinist eller tilhørte en eller anden marxistisk fraktion, som jeg ikke kan identificere i dag, men jeg tænkte på.
Og er senere begivet sig ud på noget af en rejse, kan man roligt sige.
Ja, og jeg er ikke sikker på, at han er en af dem, der vender hjem til sidst. Så skal der i hvert fald en del til. Men jeg tænkte på politikken, der er det jo sådan inde på chefredaktørkontoret, der er der jo sådan et galleri over de tidligere chefredaktører. Der er jo faktisk ikke så mange. Altså, der har været en 7-8 stykker, og den er jo 130, et par 30 år gammel, ikke? Information er jo ikke engang 100, men jeg tænkte på, hvis man lavede det galleri for information, så ville det jo være et hurl om hejhus for mærkelige personer.
Men det er jo interessant, fordi der er jo dem, der siger, at når der er så mange billeder, eller burde hænge så mange billeder på væggen der på de nye kontorer, så er det fordi, at de medarbejdere, der er på information, simpelthen er umulige at lede. Altså, der er så mange chefredaktører i tiden, så de simpelthen har knækket halsen på at skulle ind og lede nogen, der ikke vil ledes.
Ja, det er ligesom, og den her historie har jeg også selv været en del af som medarbejder, at folk troede, at vi var ligesom en uregerlig omgang anarkister, og det er der også noget rigtigt i, at informationsmedarbejdere vil ikke have, man fortæller dem, hvad man skal gøre, de vil have, man skal vise dem vejen, men det er for mig egentlig en lidt mere naturlig måde at lede på, end det er at stille sig op med et powerpoint og sige, hvad vej vi skal, men det er helt klart, der er mange, der har knækket nakken på det der med at skulle tilkæmpe sig en autoritet der. Jeg kan sige en lille ting, som jeg synes er meget sjov, som er, på intranettet, på politikken, der er det sådan, og jeg sætter stor pris på politikken, jeg har haft en god tid der, men der er det sådan, hvis der er en debat om avisen, så efterlyser medarbejderen, hvad mener chefen? Hvis der ligesom er en kritik af et eller andet, der er stået, så siger de, hvorfor hører vi ikke, hvad chefen mener? Ikke? Og på information, hvis der er en debat på intranettet, så er chefens mening fuldstændig irrelevant. Altså der efterlyser man fandme ikke, at chefen blander sig. Så på den måde er det to forskellige kulturer at være en autoritet i.
Men altså, nu kan man sige, nu har du jo ellers været fra 2001 til 2013 på information, og så vent lige haft den her korte afstikker til politikken. Så nu har du ligesom derudover jeres intranetpræferencer vel også et sammenligningsgrundlag for hvordan kulturen på de to aviser adskiller sig. Kan du sige, hvad der sådan er, hvad du vil sige, hvad de ting, der adskiller de to aviser, udover at de måske åbenlyse sådan i forhold til det kulturradikale, og måske med venstreorienterede?
Altså, der er nogle meget store forskelle. Den ene er, at politikken bliver i meget høj grad målt på det, politikken gør forkert. Altså, hvis politikken begår fejl, så er verden over den. Politikken er under et konstant tryk. Så derfor er politikken altid lidt i en forsvarsposition over for omverdenen, for der er så mange, der hater på politikken. Altså, politikken er jo sådan et humanistisk overjeg, som minder mange om sådan en eller anden familiemedlem, der giver dem dårlig samvittighed. Og derfor er politikken altid i den position. Det synes jeg var en enorm styrke, da man var der. At man altid var i en konflikt og agerede i en konflikt. Hvorimod information er jo en avis, som ingen bliver vrede på. Information bliver altid målt på det fede. Altså, der må være alt muligt, der ikke er specielt fedt. Bare der er noget fedt indimellem. Der må ikke være noget, der er noget lort i politikken, fordi så bliver folk skidesure. Så derfor, politikken har en kultur, der handler om at have et enormt højt bundniveau. Den har, altså det er en meget, meget velskrevet og velredigeret avis. Information er en avis med et lidt mere fleksibelt bundniveau, til gengæld med et forhåbentlig meget højt topniveau.
Men det du siger er, det at selvforståelsen over på Rådhuspladsen er, at man er lidt et offer, man er lidt en prygelknappe for alle dem, der har problemer med politikken.
Jamen det synes jeg jo også, man er, men offer er nok det forkerte ord, men det er klart, at for mange borgerlige meningsdannere, men også mange venstreorienterede, der er politikken ligesom det, man vil gøre sig fri af. Det er det, man slår på for at blive sig selv. Det er ligesom en del af ens dannelse, og på information har man det jo sådan, at det der er sådan lidt overklasseagtige, nu må vi også være gode ved hinanden, og hvordan kan der være problemer med muslimer, når det går så fint ned i FN, og dem fra Kuwait kan sidde ved siden af dem fra. Altså man føler lidt, det er sådan en heloverbredt radikal tænkning, som man breder ud over samfundet. Andre synes jo bare, det er ulideligt, at de er så moraliserende. Så det er sådan, altså politikken er jo ikke et offer, fordi det er jo pissestort privilegium at have så meget opmærksomhed. Men politikken er et objekt for en masse kritik, der ikke har en skid med virkeligheden at gøre. Og det betyder jo også, at på politikken er der en forventning om, at den, der er leder af butikken, kan slå igen. Altså, du skal ud og nedlægge dyr fra stammen en gang imellem.
Så
altså,
den der latterliggørelse af politikken som spælter, Østerbro og mondan kulturradikalisme, får den for meget?
Altså, er kritikerne udenfor?
Ja.
Jamen, jeg synes jo egentlig, at den, altså, jeg synes jo, det er en gave for politikken altid at være i dialog med omverdenen og altid at blive hørt. Og jeg synes, det var sindssygt fedt ved at være på politikken, at du med relativt få manøvrer kunne bevæge en opinion, og at du kunne virkelig anfægte mange. Og jeg synes, det var fantastisk, at der var sådan en bevågenhed omkring, hvad politikens holdning var til forskellige ting. At det nærmest var en national begivenhed. Så jeg synes jo ikke, det er et problem for politikken. Jeg synes nogle gange, at dem, der ligesom bruger meget tid på at skrive om politikken, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor de gør deres modstander så stærk. Altså, det er jo virkelig at sætte politikken op på en meget stor scene, men det er ligegyldigt, hvem der vil være fræk. Det kan også være herinde fra i Radio 24/7. Det er ligegyldigt, hvem der ligesom vil være fræk og være et enfant terrible. Altså, så overjejet det er politikken. Jeg kan ikke helt forstå, at man gør dem så stærke, men det er en kæmpe forsøg for politikken.
Ja, den kritik føler jeg mig overhovedet ikke ramt af, som værende en af dem, der kritiserer politikken rigtig meget. Men en af de ting, jeg tænker på, altså når jeg ser de to aviser udefra, så noget af det, der slår mig ved information, er også, at der virker til at være en større pluralisme. Jeres forsidehistorie i dag handler om indvandrerbørn, som er blevet målt til måske at have mindre empati end danske unge af nogle forskellige psykologiske undersøgelser, hvor jeg tænker, at den historie har jeg meget svært ved at forestille mig, at vi er i politikken, også i forhold til kønsdebatten. Hvor jeg vil sige, at politikkens både debatstof og måske også redaktionelle indhold, det har sådan været mere i forhold til en overordnet redaktionel linje. Og der synes jeg, der er indtrykket, at på information, der kan man godt skyde i nogle ret vilde retninger på en helt anden måde. Er der en større frihed i forhold til at lave det, som man vil kunne kalde skøre ting?
Ja, jeg vil starte med at sige, at jeg synes, at jeg har frihed til at gøre, hvad der passede mig på politikken. Men det er klart, at på information, der har man jo en kultur, som også udvikle nogle spændende produkter, men det er, at når du starter som praktikant, så kan du skrive leder i morgen, hvis du vil. At alle, der kommer ind fra gaden, de kan skrive en leder. Det vil sige, at alle kan principielt udtrykke avisens holdning, og sådan skal det være. Og det er en enormt fedt at kunne sige til unge mennesker, fortæl mig, hvad du er vred over, og så skrive en leder om det, så får jeg stiller avisen til rådighed for dig. Vi retter det igennem, og er i en proces med det, og jeg kan sige, det er ret sjovt, nu har jeg jo læst overenskomsten, og der står i overenskomsten, at det er redaktionsmødet, der udpeger lederskribenten, som bagefter formulerer avisens holdning. Det vil sige, altså egentlig så kunne redaktionsmødet godt vedtage, at der var en, som jeg ikke brød mig om, der skulle skrive lederen, og så kunne vedkommende skrive ligegyldigt, hvad vedkommende ville. Og det er fordi man har den der forståelse af, at vi skal være forum for dem, der ellers ikke kommer til orde. Det skal vi, og det skal selvfølgelig hænge sammen, når vi diskuterer jo tingene. Men det er en helt grundlæggende forståelse af, at en avis er sgu ikke et politisk parti. Altså, en avis skal ikke være ideologisk harmonisk. Hvor politikken er jo igen en avis, som omverden behandler som et evangelium. Omverden forventer jo et evangelium. Og jeg har altid synes, det var så latterligt, at folk de hissede sig op over modsætninger på politikken. Som om, at nu er der splid i regeringen, eller nu hænger evangeliet ikke sammen. Fordi det viser jo for mig at se, at der faktisk er en vis ytringsfrihed
men,
på politikken.
Men Rune, for præcis en uge siden havde vi ham, du nu har byttet job med, mere eller mindre, Christian Jensen stående her, og fortælle om, hvordan han ville drive politikken. Og der beskrev han aktivismen som et nøglebegreb. Altså det der med, at man har en avis, der selvfølgelig er et journalistisk produkt, men som også er et aktivistisk stykke værktøj, der kan bruges til at fremme nogle bestemte synspunkter derude. Altså et, synes du, det er den rigtige vej for politikken, og to, er det også den vej, information skal?
Jeg vil sige, at information er jo født som en modstandsavis. Så information er i sit, sådan, altså i sin grundstruktur, der er det en, og sin måde at arbejde på, der er det jo en aktivistisk avis, og det ligger altid i forlængelse af journalistikken. Altså. Og det er jo også derfor, at information kunne gå faktisk fra at være en borgerlig avis, som blev grundlagt som modstandsavis, og det synes jo simpelthen, NATO var det fedeste i verden, og USA var den moralske garant til at blive ungdomsoprørt avis i 68, og Børge Ovse, altså grundlæggeren, skrev en leder efter Vietnam, hvor han sammenlignede Stars and Stripes med hagekors. Og det, altså, den åbenhed er der, og vi er en aktivistisk avis, og øvelsen er jo hele tiden at genopfinde det. Øvelsen er hele tiden at sige, hvordan kan vi være aktivistisk på en måde, hvor vi ikke bare er på det samme hold. Og der synes jeg for eksempel, de der voldtægtsberetninger, vidnesbyrd, som de har kørt, før jeg kom, så det har jeg ikke nogen ære af. Det synes jeg er en fed måde at være aktivist på, fordi det er jo faktisk en anden måde at bringe nogle stemmer op i hovedet på folk. Så vi skal være det, og det skal komme fra medarbejderne, så skal jeg nok få det til at ske. Politikken har jo det grundlæggende problem, at avisen gerne vil være aktivistisk, men er blevet så vanvittigt overgået af Jyllandsposten i aktivisme, at politikens aktivisme bliver meget sjældent en, og det siger jeg når deskriptivt, det bliver meget sjældent en aktivisme, der gør ondt på læsernes verdensbillede, men ofte et forsvar for læsernes verdensbillede med andre midler. Og hvor jeg synes, det er sjovt
I forhold til Jyllandspostens aktivisme, måske lige frem.
Ja, jamen det sjove er jo, at Jyllandsposten har jo med Muhammed-tegningerne, som man kan mene hvad som helst om, og det er netop pointen. Der har de jo ligesom ageret på en måde, der har bragt nogle konflikter frem i samfundet, som politikken ville have drømt om at gøre. Altså, det er jo den, altså ikke lige præcis den handling, men den form for aktivisme, som politikken drømmer om. Og det betyder også, at hvis man skal kunne være en rigtig aktivistisk avis, og ikke bare altså et velgørenhedsforetagende, så skal man jo ture det. Men jeg vil så sige en sidste ting, det der, Jyllandsposten kunne jo heller ikke rumme det.
En af de ting, jeg tænker lidt på, nu kan man sige, Christian Jensen er jo sådan traditionel journalist, kommer fra en stilling som leder af gravegruppen på Berlingske, før han kom over på Information, hvor man kan sige, din baggrund er jo, du har læst filosofi og litteraturvidenskab på Københavns Universitet, været på Månedsbladet Pres, kendt for at skrive de her meget analytiske ting. Er der ikke en risiko for, at Informationen ligesom bliver studentikost og akademisk med endnu mere akademikere på under din ledelse i forhold til den meget journalistiske retning, som Jensen måske trak den i?
Det tror jeg egentlig ikke. Altså, jeg var studerende i mange år og har jo aldrig færdiggjort mine studier og var lidt hjemløs i det akademiske. Jeg synes egentlig ikke, det var rigtig fedt, fordi jeg synes ikke, altså man ligesom rykkede på de ting, man forestillede sig. Så bliver jeg meget optaget. Jeg synes, det der med at komme ind i journalist, som en, der aldrig ville have været journalist, og som barn, synes jeg, journalister var åndssvage. Min far var sådan en, der blev kontaktet meget af journalister, og jeg synes altid, det var vulgært. Jeg synes altid, det var sådan noget, at de kom, min far var professor i strafferet, så de kom altid og ville have nogle meget hårde svar på nogle ret komplicerede ting, og ville altid have ham til at fælde dom, før der var retssag. Og så har det altid undret mig, at hvis han så sagde noget, der var forkert, så var der aldrig nogen, der vendte tilbage. Altså, at en ekspert kunne sige hvad som helst, ikke? Han kunne forudsige hvad som helst, og det var aldrig noget, man ligesom tog alvorligt, fordi eksperten var den kloge.
Det er der altså mange politiske kommentatorer, der har levet højt på gennem tiden, kan jeg helst sige det der.
Ja, men der er jo også rigtig mange eksperter, som har forudsagt ting, der aldrig er sket. Så jeg er egentlig ikke så vild med journalistik, men så kom jeg ind på Information som ung, og opdagede, hvor fedt det var, og hvordan at det kunne være et våben. Altså, hvordan man faktisk kunne handle på det, og du kunne fandme, hvis der var nogen, du var sure på, du kunne kræfte dem bare, det var genialt, mand. Du kunne ringe til nogle andre, der også var sure på, men så kunne du ringe til dem, og så kunne du have et slagsmål. Så jeg har egentlig altid været meget tiltrukket af konflikten i journalistik, og så har jeg, fordi jeg kom ind på Information, hvor man godt kan sige, at Information var en mindre troværdig avis, end det er i dag, og ligesom blev forbundet med noget rødt, så har jeg altså altid været meget, meget optaget af, at for at Information skal være en fri avis, for at Information skal kunne gøre, som man synes, hvad man synes, der er vigtigt, så skal det også være en avis, som folk stoler på. Altså, vores troværdighed er sindssygt vigtig. Fordi jeg kan jo se nu, hvordan man faktisk tror på det, der står i avisen, fordi man ikke oplever os som en rød propagandacentral. Så det egentlig har jeg været meget optaget af den journalistiske troværdighed på Information.
Men må jeg ikke bare lige spørge, fordi du beskrev før Politikken som sådan et meget velredigeret sted, hvor man var sikker på, at man fik sådan et meget homogent produkt dag for dag. Hvor du så sammenholdt det med Information, der nogle gange peakede helt vildt, og andre gange måtte jeg fornemme på dig, så var bundniveauet måske ikke super, super højt. Skal du ikke arbejde lidt på som chefredaktør på Information for at få den troværdighed op, at de der lidt svage dage, at dem er der ikke så mange af?
Jo, men jeg vil sige, det er faktisk ikke det vigtigste. Det vigtigste er ikke at gøre det dårligste stof en lille smule bedre. Der vil jeg sige, at der, hvor jeg synes, at vi kan være svage, det er egentlig ikke så meget, at artiklerne ikke er troværdige, eller at der er forkert kildevalg, eller at vi ikke hører den kritiserede part. Det mener jeg faktisk altid, vi gør. Jeg mener egentlig, det er mere sådan, tingene er ikke skrevet ordentligt igennem, eller vinklet rigtigt, eller det synes jeg, det synes jeg mere, vi kan have en
Jeg tror, det du mente var, at der er nogle dage, hvor informationsforside, hvor man tænker, okay, var det virkelig det vigtigste i verden? Sådan lidt sekteriske, perifere vinkel, skrevet af en fagmedarbejder, der i årevis har siddet nede i Store Kongensgade og gravet sig ned i det samme stofområde, og så må man ligesom forstå, at det var så det information, synes deres læsere skulle have som den store nyhed i dag.
Nu taler du forsiden, og det der, vores vindue til verden skal jo være offensivt hver eneste dag.
Men det er klart. Ikke. Det er den ikke, vel?
Der er dage, hvor den er mere offensiv end andre, og
sådan kan man godt
og man kan det. Sige, at når man som Information opererer meget på de store linjer, og det gør Information, og det er jo ligesom vores privilegium at køre med en cool aktualitet. De store linjer ændrer sig jo ikke særlig meget. Altså, de store linjer, der er jo ikke særlig, altså, hvis man bare ser på dansk politik over 15 år, så meget ændrer sig jo faktisk ikke, vel? Og hvis man ser på klima, så meget ændrer sig faktisk ikke. Hvis man ser på krigen i Irak, så meget ændrer sig jo faktisk ikke. Så det vil sige, hvis man opererer på de store linjer og insisterer på det, at sætte verden på plads for sine læsere, så skal man jo være ret opmærksom på, at det skal fortælles på forskellige måder, så det ikke bliver en sang med 709.000 omkvæd, som vi bliver ved med at gentage. Det er egentlig mere det, jeg tænker. Hvordan kan vi få vores ting ind i hovedet på folk på en anden måde? Og jeg tror også, hvis man tvinger sig til at fortælle tingene på en anden måde, bliver man jo også selv lidt klogere på dem og kan se, at det måske ikke er helt det samme, som man troede i går.
For at tage en lidt anden ting, så er det noget af det, der kommer til at fylde rigtig meget i også den sådan bredere offentlige debat. Altså, det er jo sociale medier. Vi kan se en som Tom Jensen, han er ude, Berlingske chefredaktør, ude at debattere stolpe op og ned, Simon Andersen, Mads Brygger. De to værter her i programmet er jo kvævlerende overalt på for eksempel Facebook og medies relaterede sager, men du er jo mistænkeligt fraværende på Facebook. Jeg ved ikke, om du er også på Twitter, det bruger jeg ikke så meget, men du er i hvert fald ikke... Du er på Twitter, men jeg synes, det virker heller ikke, som om du blander dig voldsomt. Er det sådan et aktivt fravalg, som du har truffet, eller...
Hvis jeg skal være helt ærlig, så er det sådan, altså, så mange valg i min tilværelse, så er det sådan nogen, der har truffet sig selv lidt af maligheds... Altså, den ene forklaring der er, at det er lidt af malighedshensyn. Jeg overgår ikke at stikke mit hoved derind, fordi jeg kan se, hvor lang tid man bruger på det, og hvor meget, at det er en ligesom cirkulation af følelser og forarvelser. Så har jeg en lille smule tillid til, at når det vender ud til mig i den analoge verden, så er det filtreret igennem. Så der er lidt malighed i det. Og så har jeg det også lidt sådan, at hvis man er på en redaktion, så må vi have vores hoveder forskellige steder hen. Og jeg kan godt have mit hoved nogle steder, hvor de andre ikke har dem, hvis de har deres hoved derinde. Men jeg vil understrege, jeg er ikke sikker på, at det er nogen langtidsholdbar strategi. Altså, jeg er ikke sikker på, at det er et forsamlingshus, man kan vælge fra i mange, mange, mange måneder nu. Men indtil nu er jeg lykkeligt frigjort for det, og sætter stor pris på dem, der rapporterer, hvilke kampe, der foregår derinde.
Rune, hvis du sådan lige ser, hvor vi begynder ikke at have så meget tid tilbage, skal kigge lidt fremad. Er der nogle ting, du kan sige til os, at det vil du ændre på nede på information?
Ja, der er flere ting. Altså, men det ene er, at jeg vil meget, meget gerne have, at vi skal kunne lave nogle langsomme digitale elementer. Jeg synes, at hele den der digitale journalistik er blevet ligesom pisket frem af sådan økonomisk nødvendighed, og ellers dør vi, og døden er faktisk ikke noget særligt inspirerende faktum. Og jeg synes, at det forhold, at man faktisk kan lave langsomme ting, som kan nå et meget stort publikum og blive ved med at køre, betyder, at vi får en helt anden impact. Hvis du kan lave 5-6 ting, hvor du forklarer noget, som folk ikke forstår, så har du jo et publikum. Altså vores publikum, vores maksimal publikum, er i den gamle verden 100.000 mennesker, ikke? Og jeg tror godt, I kunne lave en tegning af de 100.000 mennesker. Husk at få de unge med. De er der faktisk også, ikke? Men det, som jeg egentlig er ret optaget af, det er, hvis vi kan bruge vores indsigt i de store ting, og så virkelig forklare, altså hvis vi kan forklare Panama Papers, som jeg tror faktisk ikke, der er nogen, der rigtig forstår, hvis vi kan forklare skat, hvis vi kan forklare klima, hvis vi kan forklare, hvad sandhed er, og så gør det i nogle langsomme, men så tror jeg, vi kan få et gigantisk publikum. Så egentlig handler det meget om at lave nogle langsomme ting, som er cool og kloge og sindssygt pædagogiske. Og jeg tror, hvis vi bliver bedre til at forklare os selv, så man næsten kan forklare det for børn, så tror jeg også, vi bliver meget bedre til at angribe vores egne. Det er ligesom den ene ting. Den anden ting er, at jeg synes, lederen er en ekstremt interessant institution i offentligheden, fordi meget ofte, hvis man nu ser på alle aviserne, så er lederne jo latterlige. Altså, så er lederne lederen onkel, der stiller sig op til konfirmationen og fortæller konfirmanden, hvordan verden hænger sammen, og man ved godt, konfirmanden har gennemskuddet i det gamle fjols, ikke? Altså, sådan er, bliver mange ledere jo skrevet. Altså, de bliver skrevet med en autoritet, som de ikke har. Der var en fantastisk en i Berlingske den anden dag, som hed de allerdygtigste forsvar for lettelser i topskatten, ikke? Hvor jeg virkelig tænkte, at det er sgu onklen til konfirmation, det der. Og det at finde ud af, hvordan vi skriver ledere, som er offensive, og som folk kan blive sure på, og som giver os en autoritet, altså, det tror jeg er et meget konkret sted, at ligesom gøre vores autoritet stærkere og gøre os mere klar over, hvad vi vil. Så er det klart, at der er en anden ting, og det vil altid være en slagside på information. Hvis du opererer meget med systemhistorie, så får du også nogen, som bliver forbryderne hver gang. Altså, det ved vi jo godt, hvem det er, ikke? Altså, det er medicinalindustrien, det er Amerika, det er dem, der sviner, det er finansministeriet, det er New Public Management, og jeg vil jo rigtig gerne, at vi kunne smadre så meget som muligt. Den anden vej også. Altså, det er rigtigt. De er hårde i Finansministeriet, men Bondo er jo for fanden også en magthaver. Altså, skolereformen er jo ikke bare noget, der bliver lavet i toppen. Der er også nogle skolelærer, som er magthaver. Jeg vil gerne have, at vi kan angribe alle magthaver offensivt.
Men i forhold til at forklare de her meget komplekse problemstillinger, altså, så tænker jeg, der er jo også sådan noget som sportsdækning. Hvad tænker du, kan man forklare AGF's nederlag på 7-0 til Brøndby på en meningsfuld måde i information, Rune Lykkeberg? Kan det lade sig gøre?
Uden at intellektualisere over det.
Ja, altså nu har jeg jo, altså det er jo, Karen Bliksen, hun siger jo et sted, at der er ikke noget bedre end at have en skæbne. For hvis man har en skæbne, så skal man ikke gå og finde ud af, hvad man vil hele tiden. Og hvis man er AGF-fan, så har man en skæbne, og det er der ikke nogen af de andre, der fatter. Så bare det, at vi kan være oppe, og vi kan være nede, de får os aldrig ned med nakken. Vi er altid stolte over det. Det behøver jeg altså ikke noget intellektuelt for.
Nej, hvis nogen må i tvivl om informationen har fået den rette chefredaktør, så kan de ikke være det længere, fordi nu har AGF-fan Rune Lykkeborg formået at trække Karen Bliksen ind over det der forsmædelige 7-0 nederlag forleden dag. Tak fordi du kom.
Jamen tak fordi jeg måtte komme.
Ja, det var, hvad vi havde valgt at bringe i denne uges udgave af Q&A. Mit navn er Henrik Kvartrup, og
jeg hedder Mikkel Andersson, og i teknikken der sad den evigt virale Ejse Dudu-tæppe.